galab wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeennii galabnimo oo idinka imanaysa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha februari waa lix sanadka laba kun shan iyo toban waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo xaashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjo
arrintanu laba dhinacba dhib bay u leedahay bangiga ugu dambeeyey waaye hadda runtii bangi kale oo hadda la hayo oo hadda runtii meelkasta waa la soo maray waa arrin dhib badan tan labaad waxa weeye hawlaleyaasha runtii ilaa waxa la is leenahay oo laga yaaba qaar inay haystaan bangiga yareeda laakiin qaarna waa xirmayaan maanta qaarba xataa xirama la yidhi waa la xiray kuwa kalena waxa laga yaabaa inay weeks ama waxay ka dambeeyaan
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis gulle madaxa urur ay ku bahoobeen shirkadaha xawaaladaha minnesota oo ka hadlaya bangi weyn oo ku yaala dalkan maraykanka oo joojinaya adeegyadii xawaaladaha maanta waana mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidada toddobaadka
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenan galabnimona waxaa ka mid ah xukun lagu riday nin soomaali ah dalkan maraykanka oo lagu helay dacwada in uu taageero u fidiyey ururka al-shabaab
xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
kulamo wadatashi ah ayaa saddexdii maalin ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho ku dhex maray madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada puntland jubba iyo koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh ayaa shirkan ku casuumay madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee jubba axmed maxamed islaam iyo madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan war-saxaafadeed maanta kasoo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirka laga soo saaray waramurtiyeed ka kooban laba iyo toban qodob waxaana qodobadaasi ka mid ah in la abuuro lana joogteeyo madasha wadatashiga madaxda sare ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ah iyada oo kulanka soo socdana lagu heshiiyey in lagu qabto magaalada garowe bisha abriil ee sanadkan qorshaha lagu gaaraya hiigsiga laba kun lix iyo tobanka waxa uu ahaanayaaba la yidhi mid ay u wada dhan yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka waxaa sidoo kale la sheegay in la dardargeliyo dhismaha dowlad goboleedyada harsan iyo guddiyada dastuuriga ah ee madaxa bannaan si loo dhammaystiro hannaanka federaalka in si wada jira dalka soomaaliya looga suuliyo kooxaha argagixisada ah lana qaado tallaabo kasta oo sahlaysa isku socodka
hogaamiyaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa la filayaa in ay gaadhaan maanta oo Jimco ah dalka Ruushka si ay ugala hadlaan qorshe cusub oo nabadda ku saabsan kaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada ka socda bariga dalka Ukraine ee u dhow xuduudda dalka Ruushka. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa u soo bandhigaya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin hindisahan cusub kadib markii ay kulan la soo yeesheen madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko. Ka hor kulanka maanta ayaa hogaamiyaha dalka Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel ay sheegtay in iyada iyo Mr. Hollande ay hindisahan u soo bandhigayaan Moscow uu yahay mid lagu difaacayo nabadda midowga Yurub. Waxay hadalkeeda sii raacisay in labada hogaamiye ay sameyn doonaan wax kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka dhiigu ku taatay ee ka socda bariga dalka Ukraine.
Jordan ayaa sheegaysa in duqeymaheedii dhinaca cirka aha ay u dambeeyey ee lagaga soo horjeeday kooxda Daacish ay yihiin oo keliya bilowga argoosiga dilkii arxandarada ahaa ee ay kooxda u geysatay duuliyihii militariga ahaa ee u dhashay dalka Jordan ee lagu qabtay Siriya bishii Diseembar. Dayuuradaha dagaalka ee Jordan ayaa bilaabay duqeymo dhinaca cirka ah oo badan oo lagaga soo horjeeda kooxda Daacish ee ku sugan Siriya iyo Ciraaq maalintii Khamiista kadib markii Boqor Cabdallah uu nidir ku galay in jawaab uu dhulku la ruxmo uu ka bixin doono dilka duuliyaha. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay ayaa u sheegay telefishinka CNN-ka gelinkii dambe ee Khamiista in Jordan ay kooxda ISIS ku baacsan doonto meel kasta ay joogaan, iyagoo adeegsanaya wax kasta oo ay haystaan. Waxa kale oo uu sheegay in aanay ka hari doonin oo ay cirib tiri doonaan, isagoo dagaalyahanada kooxda ISIS ugu yeeray inay yihiin fulayaal. Boqor Cabdallah ayaa qoyska duuliye Mucaad Al-Kasebe ku booqday gurigooda maalintii Khamiista, waxaana uu sheegay in Jordan ay sii wadi doonto dagaalka ay ku difaacayso dadkeeda iyo gobolka. Muuqaal video ah oo ay toddobaadkan si aan mugdi ku jirin u soo saareen kooxda ISIS ayaa muujinaya duuliyaha oo lagu dhex xiray shabaq bira oo lagu radiyay shidaal, noloshana lagu gubay. galab jimca ah wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Waana 6 February sanadka 2015. Dowladda Mareykanka ayaa nin Soomaali ah ku xukuntay 15 sano oo xariga kadib markii lagu helay 2 dacwadood oo isugu jira in uu taageero u fidiyay ururka Al-Shabaab iyo in uu ka been sheegay macluumaadka uu ku qoray arjigii socdaalka. Dhinaca kalena, xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa dacwad ku soo oogay wiil lagu magacaabo Xamza Axmed. Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay.
Kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee amniga qaranka John Carlin, kusiimaha xeer ilaaliyaha degmada galbeedka Texas Richard Darbin, sarkaal ka tirsan hay-adda dambibaadhista Mareykanka oo lagu magacaabo Charge Christopher, iyo madaxa waaxda kormeerka xuduudaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Cabdinaasir Maxamuud Ibraahim lagu xukumay 15 sano oo xarig ah, waxaana Cabdinaasir lagu eedeeyey in uu maleegayey shirqool uu taakulo ku siinayay ururka Al-Shabaab, kaas oo dowladda Mareykankuna ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Sidoo kalena waxaa lagu eedeeyey inuu macluumaad been ah siiyey laanta socdaalka Mareykanka. Cabdinaasir Maxamuud Ibraahim da'diisu waa 43 jir, wuxuuna dhalasho ahaan ka soo jeedaa Soomaaliya, waxaana lagu maxkamadeeyey 2 kiis oo kala ah in uu bixiyey macluumaad khaldan kadib markii uu dalka ku soo laabtay. Cabdinaasir wuxuu sidoo kale qirtay in bishii May 18-keedii 2010 ilaa 23-kii January 2014 in uu taageero u fidiyey ururka Al-Shabaab. Cabdinaasir waxaa la sheegay in uu taakulada u fidiyey ururka Al-Shabaab isaga oo ka warhaya in ururka Al-Shabaab uu yahay urur dowladda Mareykanku ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Cabdinaasir ayaa sidoo kale lagu helay dembi ah in uu macluumaad aan sax ahayn siiyey laanta socdaalka, waxaana la sheegay in Cabdinaasir isaga oo og in uu been ka sheegay codsigiisa jinsiyadda ama dhalashada dalka Mareykanka, isaga oo sidoo kalena been ka sheegay waraaqdii codsiga ee qaxootinimo, isaga oo ku tilmaamay inuu ka tirsan yahay qabiil yar oo ku hoos nool mid ka mid a beelaha waaweyn ee dega koonfurta Soomaaliya. Hase ahaatee, waxa markii dambe caddaatay inaanu ka soo jeedin beel yar, taas beddelkeeda uu ka tirsan yahay mid ka mid a beelaha waaweyn. Dembiyada lagu eedeeyey Cabdinaasir waxaa si wada jir ah u baadhay laanta dembibaadhista Mareykanka ee FBI, waaxda kormeerka xuduudaha, iyaga oo gacan ka helaya ciidanka la dagaalanka argagixisada ee San Antonio. Dhinaca kalena, xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa ku dhawaaqay in dembi lagu helay Xamse Axmed oo 19 jir ah kadib markii uu been u sheegay saraakiil ka tirsan FBI. Axmed ayaa lagu maxkamadeeyey inuu macluumaad aan sax ahayn siiyey saraakiil baadhaysay falal argagixiso. Eedeysanaha ayaa shalay ka soo muuqday maxkamad ku taalla St. Paul oo ka tirsan Minnesota. Qof kasti waxa uu xaq u leeyahay in uu aamuso ama la tashado garyaqaanka marka uu la hadlayo saraakiisha dembibaadhista ama dacwadogayaasha, ayuu yidhi xeer ilaaliye Luger, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in xafiiskiisu uu sii wadayo in uu dacwado ku soo oogo dadka beenta u sheega saraakiisha sharci fulinta iyo kuwa hor istaaga marka la baadhayo falalka argagixiso. Marka la eego dacwadan, waxaa ku jira Axmed iyo 3 qof oo kale oo saaxiibadii ah, kuwaas oo gaadhi bas ah kaga safray Minneapolis iyaga oo u safray garoonka diyaaradaha ee New York. 4 qof ayaa sii ballansaday duulimaad ka kici lahaa New York bishii November 9-keedii sanadkii 2014. Axmed iyo qof kale oo magiciisa loo soo gaabiyey MF waxay iyagu qorsheeyeen in ay raacaan isku duulimaad ka kacayay New York una socday Turkiga. Marka laga saaro Axmed, 3 nin ee kale oo magacyadooda loo soo gaabiyey ZA, MF iyo HM, hase ahaatee Axmed waxa u suura gashay in uu diyaaradda u baxo, waxaase diyaaradda laga soo dejiyey ka hor intii aanay kicin.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobayay xukun lagu riday in Soomaaliya ah dalkan Mareykanka oo lagu helay dacwad ah in uu taageero u fidiyay ururka Al-Shabaab. Halka aad kala socoteen waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gudahaan Soomaaliya iyo caalamka kaleba waxaa maanta laga xusay maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Muhiimadda munaasabadan ayaa Sahra Ciidle Nuur ay ka wareysatay gudoomiyaha dalada ururka haweenka Nafis ee Soomaaliland, Aamina Xaaji Maxamuud u warsame oo ku magac dheer Aamina Milgo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sahra ay horta gudniinku waa taka wada dhaxaysay isagii ba dhowr nooc, marka maxay tahay gudniinka fircooniga waa qayb uu ka mid ah. Waxa weeye imika xaaladiisu weli way sarreysaa. Cilmi baarisi u dambeysay aanu samaynay waxaanu ogaanay 99% in lagu sameeyo meelaha miyigaana 99% noocan fircooniga loo yaqaano ay dad badani ka gudbayaan magaalada Shiibe, magaalooyinka jooga, oo ay marka iyagu wax ula muuqdo inuu sahlan yahay u guurayaan, laakiin marka la eego ee loo fiirsado ay dhib isla halkii tahay. Waxa weeye xubnihii waa la sarsarayaa, waana xataa marmarka qaarkood 2-3% bay ku fanayaan. Marka dadku taasaanay ogeyn, way jiraan dad alxamdulilah beeqaraa ka qaaday oo ogaaday wax.
Marka dhibta ugu badan ee caafimaad ee gabdhaha soo gaadha, ma waxa keena goyntan la goynayo xubno ka mid a jirkoodii, mise dhibta waxa keena tolmahan meeshii la banadayo?
Horta kolen de way sii kala daran yihiin, oo marka meeshii inta la sarsaro la banadaya de waaba tan iyadu ay uguna badan yihiin imika ilaa dadkii lagu wada sameeyo dhibteeda ay aad ula wareersan yihiin. Laakiin tan kale qudheeda sarsarkaa qudhiisa marka ugu sahlan tahay oo wax weyn naxdintoo keliya ayaan ilmaha yar isaa u garidaya inanta yar aad arkaysid. Sidii berigii hore way ka ladisan tahay cadaadisaa qudhiisa, way berigii hore habkan loo dhaqan loo nool yahay lama ahayn, ama eel yaro tuulo la siida garan ayaa lagu dhaqmaa, marbaa la wada saxin jiro, way wada ogaayeen. Mid walba waa la ogaa in lagu sameeyo in kale. Imika hababkan magaalada iyo meel bu qofku kalu ka soo guuro la garan maayo imika. Marka imika way ka sahlan tahay.
Sanadkan halku dhiga waxaa loo qaatay in la cirib tiro oo guud ahaan laga dhigo eber, in gabadh la gudo oo noocu rababa ha noqdo gudniin lagu sameeyo. Tirada aad ii sheegtayna aad bay u badan tahay, 99% marka laga hadlayo waxay ka dhigantay dadka oo dhan inuu weli saameyntaasi ay jirto. Sideed isleedihiin tallaabadan waa looga wareegi karaa si gabdhaha looga horjoogsado gudniinka lagu sameynayo?
Wallaahi horta imika waad ogtahayo eelaha ugu badan waa Afrika, waa ilaa 30 wadan waa laga sameeyaa. Bariga dhexa meelaha qaar laga sameeyaa, Asia wax kastaan waxalaaliya wixii meelaha, laakiin haddana adduunku xoog buhurta uga soo yaraaday. Laakiin Soomaalidu nasiib darra waxay ku jirtaa meel wali Soomaali joogtaba meelaha ugu daran bisaa. Haweena sii kala badan yihiin imika xaggan Soomaaliya iyo Soomaaliland baa ugu sii dara, waayo xataa Itoobiya Soomaalidu jabuut weyn ogno sharci baa ka yaalo, sharca laga soo saaray oo dadku waxwey waa la xidhayaa, waxay la soo qabtaan meelahan ay la yimaadaan. Marka anigu waxaan qabaa deeli dadkeenii ayaan ku dhiiran inay la dagaalamaan. Waa kow, wixii mar hadday wax xun tahay oo dhaawac keenayo oo dhib qofku u keenayo, waxa weeye qof dhib qof u geysanayo, dhaawac u geysanayo oo sidaa leh oo ma aha in dee lagu sii daayo oo lagu eego maaha. Wixii dee mas-uuliyaddu ay ka saareen waa inay ka qabtaan. Markaa nasiib darrada inagana haysta waxa weeye sharcigiina weli maxbada waxay ka odhanayaan maxaa wax hadal hayaaba ma jiraan. Sharci adagoo laga soo saaro, anigu waxaan qabaa maalintay ku dhiiradaan dadka xataa aragtidaa qaba inay xataa wixii yaraanaya.
Sahra Ciidle Nuur ayaa wareysanaysay gudoomiyaha dalada ururka haweenka ee Nafis ee Soomaaliland, Aamina Xaaji Maxamuud warsame oo ku magac dheer Aamina Milgo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waana galabnimo Jimca ah bisha Februarina ay tahay 6. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo inoo soo diyaariyey halkan ka soo jeedinayo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Bangiga Merchants Bank ee gobolka California ee dalkan Mareykanka waa ha bangigii kaliya ee la shaqeynayay xilliyadii u dambeeyay. Shirkadaha xawiladaha ee dalkan Mareykanka ayaa maanta Jimca wuxuu joojinayaa shaqadii uu hayay shirkadahaasi, taasoo ka dhigan in shirkadaha xawiladuhu ay joojin doonaan in ay lacag u diraan dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa malaayiin Soomaaliyeed oo ku nool geeska Afrika oo noloshoodu ay ku xiran tahay lacagaha ay u soo diraan eheladooda. Haddaba barnaamijkeenan waxaan ku eegaynaa go'aanka uu bangigan ku joojinayo adeegii uu siin jiray shirkadaha xawiladaha siduu ku yimid iyo weliba saameynta uu yeelanayo. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya Cabdulcasiis Sugulle oo ah madaxa urur ay ku midoobeen shirkadaha xawiladaha ee gobolka Minnesota, sharciyaqaan Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidul Dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Xaashi Shaafi oo madax u ah ururka Somali Action Alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka Ohio. Dhammaan saddexdiin waa ku soo dhawaada marka ugu horreysa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waa tahay, waad mahadsantiin. Ugu horreyn waxaan doonaya inaad ila dhagaysataan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka haysta shirkadaha xawiladaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku sababta ay ku joojiyeen wada shaqaynta ay la leeyihiin shirkadaha xawiladaha Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo halkana kasoo jeedinaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Mahadsanid Cabdulcasiis. 27-kii bishii January ayaa ahayd markii bangiga Merchant Bank uu ku wargeliyey xawaaladaha Soomaaliyeed ee Mareykanka inuu 6-da bishan February oo ku beegan Jimcaha maanta uu xirayo xisaabtii ay ku lahaayeen bangiga, sida uu faahfaahinayo Saciid Axmed Maalin oo ka tirsan ururka xawaaladaha ee Soomaalida Mareykanka.
Bangigan la dhaho Merchant Bank ay xawaaladaha 100% isticmaalayeen bishii January 27-kii ayaa warqad keenay oo leeyahay xiriirkiina ayaa jiraya 6-da bishan ee wixii ka dambeeyay iyo account-ka waa xiraya. Sababta ay tahay wuxuu leeyahay qoloyinkan la dhaho currency control ka OCC oo qayb ka mid ah US Treasury ayaa culays ugu saartay, ma handle garay karo ama ma xamili karo business keenan marka sidaas awgeed ayaa go'aan ku qaadanay.
Khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya xiritaanka ama hakad ku yimaada adeega xawaaladaha ee Soomaalida, sida uu tilmaamayo Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo horumarinta.
Waa arrin oo iskeeda leh, waayo Soomaaliya maanta bankiyada ay ku taagan tahay dhaqaalaheeduna uu ku taagan yahay waa xawaaladaha. Weli bankiya dowladeed lama samayn, bankiya private oo kala sidaas ma jiraan. Marka waxa weeye dhibaato weyn ay ku noqonaysaa dhaqaalaha Soomaaliyeed, waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa hooyada Soomaaliyeed ee tuubada ugu dambeysa dolarku uu gaari jiray inuu ka istaago. Marka ma aragno sabab maanta ay bankiyada Mareykanku ay u joojiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed.
Mashaakilka dhinaca shaqada ee xawaaladaha Soomaalida la soo darsa ayaa bilaabmay sanadkii 2011 weeraradii 12-kii Sebtembar kadib, xilligaasi oo la xiray xawaaladii Barakaad. Cabsida dhinaca ammaanka ayaana sabab u ah in bangiyadu ay ka baqaan la shaqaynta xawaaladaha Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maamulka bangiyada caalamiga ah.
Marka hore horta waxa weeyaan waa inaan fahnaa ilaa intii ka dambeysay Sebtembar 2011 berigii la qarxiyay daariyada dhaadheeraa ee Mareykanka. Wadanka Mareykanka wuxuu aad warwar uu ka qabay argagixisada caalamiga ah oo uu diidanaa banking transactionska ay isugu dirayeen lacagaha. Marka waxaa inta badan baaninka Mareykanka lagu soo reebay sharciyo aad u fara badan oo sharciyadaasi oo oranaya inay xadidaan dadka maaragtay lacagaha isu dirayaan inay ogaadaan ciday tahay, cidda ma garanaysaa lacagta loo dirayo. Marka runtii warwar badan oo ka qabeen xagga argagixisada iyo sharciyo badan oo lagu soo rogay oo Central Bank ama Federal Reserve wadanka Mareykanka uu ku soo rogay darteed bangiga dhexe ayaa keentay inay bangiyadu markaa warwar badan ay ka qabaan xawaaladaha. Xawaaladaha waxay u arkeen meelo khatar leh oo lacagta cidda loo dirayo, dadka loo dirayaanayde bank aanay hayn oo aan detail laga haynin.
kasokow cabsidaasi dhinaca ammaanka waxaa jira sababo kale oo la xidhiidha hoos u dhacii dhaqaalaha caalamka ee saameeyey dunida sanadkii 2008 iyo tartanka u dhexeeya xawaaladaha soomaalida dhexdooda sida uu tilmaamayo doctor ismaaciil maxamuud xuseen oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda jabuuti daraasaadna ka diyaariyey xawaaladaha
waxaa keenaya sidii kreisku u yimid 2008 adduunka u dhacay hadduu fiirsatay kreiska wuxuu ahaa kreis dhinaca baananka marka regulationkii adduunka baanan shaqaynayeen yurub iyo maraykanka aad baa loo adkeeyey oo baanankii maanta aad baa loo daba socdaa marka waxaa dhacay baanan waaweyn baa aad loo taqsiiray ka waa mid weyn iyo waxaad ka jirta xawaaladaha soomaalida dhexdoodana competition baa jirta oo competitionku ficnaan karayaa oo maanta hadduu fiirsatay commissionka laka qaado xawaaladaha soomaalida average waa 100% afrika hadday exceed lacagta soo gasha oo soo mar wastaqiyin monogram oo garan waa 100% marka maxaa keenay in maanta noqoto soomaalidu meeshii u qiimo yarayd marka lacag la dirayo afrikada waxaa keenay competitionka ka taagan dhexdooda iyo wax fiican weyaan laakiin competitionka nasu keenaya dhibaatada kala wato waxa weeyaan maanta xawaaladaha soomaalidu mid kasta dhinac buu jooga mid kastadibu ordaya ma haystaan professional association oo meel kuraasa lulu imaado oo la helo maanta waa dhibaatada naysata xeerka adduunkuna sidaa buu doonayaa inuu ku shaqeeyo waa ina dhinaca maxaa ku tashanaa kaaba ka maqan maanta soomaalida dowlad aad joogta oo xoog adag oo central bank oo kale oo u noqoto lawyer dhinaca international community-da kaana ka maqan tahay
khubarada dhaqaalaha iyo arrimaha bangiyada iyo maaliyadda qaarkood ayaa ku talinaya in sida looga bixi karo dhibtan ay tahay in soomaalida gaar ahaan dalkan maraykanku ay samaystaan banki iyaga u gaara sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ku xeldheer arrimaha maamulka bangiyada
xal waxaan u arkaa inay tahay in qurbajoogta iyo bacamishtariga intay iskaashadaan ay intay xoogooga isu geeyaan lafirkoodu ay bank samaystaan bankaasoo lisan ay ka qaadanayaan kolba stateka ay joogaan dalka maraykanka kaasina wuxuu facilitate garanaya marka inay systemkii bangiyada dalka maraykanka ay ka qayb ka noqdaan marka oo la regulate gareeyo oo iyagu marka ay know your customer waxaana ay ilaahdaan in de customerskoodi ay garanayaan cidda u dirayaan iyagoo marka dee shuruucdii dalka maraykankana fulinaya taasaan u arka xalka inay samayn karayaan oona wax la samayn karay haddii laysu tago oo laysu geeyo oo murq iyo maalba iyo maskaxba laysku daro oo mid la samayn karayo xalka solutionka ultimately ama marka ugu dambaysa xal u noqonaysaana kaasu noqonayaa haddii kale waxay noqonaysaa in kolba mar qol ay ka xidho oo ay kolba meel u guuraan oo haddana baan kale qole raadiyaan oo kolba cid ay baryaan
laakiin qodobkaasi ayaa sida uu sheegayo saciid axmed maalin oo ka tirsan ururka xawaaladaha soomaaliyeed ee dalkan maraykanka ayaa ganacsatadu ay isla soo qaadeen balse dhibtu waxa ay ka taagan tahay sida uu sheegay hay-adaha dowladda maraykanka u qaabilsan sharciyada maaliyadda oo sharciyo adag hordhigaya lacagaha soomaaliya loo dirayo taasi oo sida uu sheegay u baahan in jaaliyadda soomaalida ee maraykanku ay ka jawaabaan
dhowr mar ayaan ka wada hadalnaa arrimahaas kongreeskaso xataa aad loogu soo jeediyey bangilahaashiisa uu fudud yahay meeshaan oo weyn maaha laakiin dhibka taagana wuxuu yahay bangiyadii jiray oo hore u shaqeynaya waaweynaa sida bankigana granate wells fargo u s banki xawaaladihii ma ongolo ma except gran because waxay ugu caranayaan sharci la baasgareeyey 2001 oo la dhaho basgot act oo qeybta xawaaladaha qaabilsan oo b c a la dhaho marka sharcigaas ayaa waxaa ku qasbaayo bangiyada inuu more due diligence waxa la dhahay wax maara documentation dheeraada uu sameeyo lacagta cidda qaadanaysa meesha ay tegayso waxaas dhan marka bangigii ma handle garay kar waxaas information marka haddii aad maanta haddana bangi aa furatid still da bangiyadii waaweynaha waddanka ka jiray wixii ay face garaynayaan ayaad adigana face garaynaysaa marka ma filaayo in ay wax ka bedeli karto badan haddii bangi uu ay communityga soomaaliyeed furtaan lakin waxaa wax bedeli karo waa in communityga istaagta ay galacdaa xafiis kasta ay dowlad leedahay lagu mudaharaadaa because dadkeeni ama ehelkiini waddanka jiray ama dadkii baahnaa dadkan mataqaana ku tiirsanaa biilashi ay helayeen dhib badan ayaa ka imaanaya meesha macluumaad macluuma ayaa ka imaanaysa dhib badan ayaa dhacaya marka arrintaas waxaa keliya lagu xalin karaa communityga inay garbaha istaagaan ay qaylaan sida la socoso wadamada westernka oo dhan arrintan way ka jirtaa london there's no bank any single bank waxba la shaqeeya ma jiro australia newskan ku arkaayay adinka dhirline waxaa loo qabtay march 31st wax noocaasaan maqlaayay bankiga ugu dambeeyey marka arrintan waa arrin canada sidoo kaleeto mataqaanaa banki kama jiro arrintan waa arrin westernka aada uga socoto waxaad moodaa in si gaar ah haddana communityga soomaalida single out loogu sameynayo, keligood xoog lagu saarayo oo mataqaana breshurka u saaran yahay.
Cabashada xawaaladaha soomaalida ayaa ah mid soo noqnoqonaysay sannadihii u dambeeyey, mana jiro ilaa imika xal rasmi ah oo arrintan loo helay.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsaniyay wariyaheena Xuseen Barre ayuu ahaa oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Barnaamijkeena Faaqidaadda, haddii aan gudagalo oo toddobaadkan aan uga hadlayno sidaasi aad warbixinta ku maqlayseen go-aanka ka soo baxay bangiga Merchants Bank ee gobolka California oo maanta joojinaya adeegii uu siin jiray shirkadaha xawiiladaha Soomaalida ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka waxaa falanqeynaya arrimahaasi ka doodaya oo khadka telefoonka ku jira Cabdulcaziis Ugule oo madaxu ah urur ay ku midoobeen shirkadaha xawiiladaha gobolka Minnesota, Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjidu dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Xaashi Shaafi oo madaxu ah ururka Somali Action Alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka Ohio. Su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa inaan u bandhigo Cabdulcaziis Ugule. Cabdulcaziis, bal waxaad marka hore si kooban uga warantaa sababta bangigan Merchants Bank ee gobolka California ku dhalisay in uu joojiyo wada shaqayntii uu shirkadiina xawiiladaha la lahaa.
Bismillah Cabdulcaziis, aad baan mahadsantahay. Horta bangigan runtii waa bangi ilaa hadda sanadii xoogaa la shaqaynayay xawaaladaha Soomaalida, muddo sanadii xoogaa hadda la shaqaynayay. Kabacd waxay sameeyeen ninkani runtii waa lasoo September 2014 ayuu warqad soo diray oo yiri waan xirayaa. Markuu yiri waan xirayaa waan la hadalay, waxaan ku dhiiray arrinta jooji extension la sii, waxaan ku codsanay inuu soo arko meelaha headquarterska u ah oo marka shirkadaha la shaqayno wax loo yaqaan foreign correspondency. Wuxuu tegay ilaa Dubai, buu tegay ilaa Jabuuti, buu tegay uu soo arkay. Aad buu u riyaaqay habka u shaqeynayaan iyo barnaamijka ay ku shaqeynayaan. Markuu soo noqday ayuu wuxuu yahay hawshii marka waa idin siinaya waad la shaqeynaya. Arrintaydoo saas runtii ayaa qof kastana wuxuu u qaatay hadee hawshiina dhammaatay. Nasiib darro waxaa dhacday bishii hadda January 27-keedii ayuu warqad soo diray uu leeyahay waxaa ugu dambeysa shaqooda aan la shaqeynayo xawladayaasha bisha mataqaan February hadda ah 6 ayaa ugu dambeysa. Waan la hadalnay isaga naftiisa, waan la fariisanay, waana telefoon waan u diray. wuxuu leeyahay dhibaatada ugu kaliftay inaan xiro hawlada la shaqeeyo waxay ugu kaliftay anigoo runtii aan regulationiska ama waxyaabaha iga rabaa dowladda xaggeeda waxay ugu leeyihiin kama soo bixin ama waxaad mataqaan shaqadii laga rabay ma gaarin. Saa darteed wuxuu ka baqayaa laftiisu bangigalato riski buu ka baqayaa in la ganaaxo ama in laga xiro. Marka arrinta waxay tahay arrinta waxa waa dhinaca dowladda federaalka runtii ayaa dib ku haysa.
Waatay Cabdulcaziis, waxaa jiray in madaxweyne Barack Obama uu sanadkii hore bishii August uu saxeexay sharci labada aqal ee Congresskuna ay ansixiyeen oo markaasi uu kasoo shaqeeyey Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto oo xubinka Congresska. Sharcigaasi wuxuu khafiifinayay sharciyada lagu maamuli jiray shirkadaha xawiiladaha ee Mareykanka. Marka maxaa keenay in bangi uu go'aankan qaato iyadoo sharcigaasi madaxweyne Obama uu saxeexay oo uu jiro? Maxaa khaldan marka la eego dhinaca sharciyada?
Horta runtii waa run, sharcigaas waa jiray, madaxweynuhu waa saxeexay, laakiin sharcigaas runtii markaasi la soo qabay MSP-ga ama xawaaladaasha wax weyn uma taray runtii. Yacni keliya waxyaabaha ugu waaweyn xitaa ahayn waxay ahayd in MSP-ga ama xawaaladaasha examinationkooda ay dowladda federaal kala shaqeyso stateska, halkaas isku taagtay. Laakiin waxa dheer intaa dheer oo ka hadlaya bangiyadii sida loola u shaqeyn lahaayeen ama OCC siday mataqaano bangiyada u mataqaan regulationska kulula ku hayaan ay ka yarayaan, wax ka hadlay male. Saa darteed biilka wuxuu iska noqday hadda waxaan qiimo badan lahayn, waad aragtaa hadda sharcigi kii hore u baa taagan, marka wax iska bedela male.
Waatay, waad mahadsantaa. Kugu soo noqonaya Sheekh Xasan Jaamici baan soo gelay oo sharci yaqaana. Xasan haye.
Marka Cabdulcaziis uu faahfaahiyey shuruucdii ugu dambeysay oo Obama uu saxeexay ma ahayn shuruuc abuurayso tasiilaad inay abuurto oo ay saxasho qaabka bangiyada ay ula shaqeynayaan shirkadahan oo xawaaladaha ah. Bilcagsi, waxay maaragtay waxay raaceen oo keliya kuwii hore u jiray. Shaqo fiican wuu qabtay, aan aad in aad loogu mahdiyo waaye ninkan congressmanka Keith Ellison ee muslimka ah, laakiin shaqadiisa ma gaarsiisneen baahida ay qabeen communityga oo ahaa in tasiilaad loo sameeyo xiriirka u dhexeeya shirkadaha iyo bangiyada, isla markaasna culaysyada ay abuuri karaan qawaaniinta adag oo ka hortagayo waxay ugu yeeraan argagixisada inay fursad u helaan inay lacag hesho. Qawaaniintaasi in la miisaamo oo lagu miisaamo maaragtay baahida aadamiga ah oo ah tan shacabka Soomaaliyeed oo kale. Laakiin shucuucdan waxay raad ku yeelatay ummad dhan oo sida saaxiibkana oo warbixinta kamid ah hadaayati aad noo soo gudbisay Saciid oo kale uu lahaa oo kale, ummad ayaa si goni loo soocayaa. Marka soocitaankaasi dareenkaasi wuu jiraa, dad badana way qabaan, ummad oo dhinacna muslim ka ah, dhinacna maaragtay dhaqdhaqaaq weyn halkan ay ka sameeyeen gobolkan Minnesota, dhinacna waxyaalahan hadda oo loogu yeero xaljirnimada iyo argagixisada raad ku yeeshay, intaasoo dhana isku urursatay.
Marka adigu Sheekh Xasan Jaamici waxaad isku xireysaa isku xiriirinaysaa cabsida hay-adaha ammaanku mararka qaarkood ay ka muujiyaan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood laga dhexelay inay argagixiso ku leeyihiin, in cabsidaasi ay ku lug leedahay go'aamadan bangiyadu ay qaadanayaan ee ku aadan lacagahan shirkadaha xawiiladuhu ay diraan?
Go'aamada bangiyada kaliya ma ahan, iyo waxaad leedahay sababta bangiyada markay hadlayaan waxay kuu sheegayaan in ay cabsi ay ka qabaan bangiyadu inay xirmaan. Bangiyadu waa shirkado oo kale oo khaas ah inta badan oo loo leeyahay, marka ma rabaan inay khasaaraan, iyaga dhankaasi ka imaanayaan. Laakiin isku xir iyadana cabsidaasi bankooda way ka imaanaysaa. Laakiin dowladda oo Mareykanka khaasatan dowladda federaalka ayaa arrintan cabsida weyn ay ka qabaan maaragtay waxay ugu yeereen argagixisada in oo ay ka faa'iidaystaan nidaamkan oo money transferka xawaaladda ayaa waxay abuurtay in marnaba shuruucdii maaragtay adkeed ee September 11 kadib la dejiyey in marnaba aan la dabcin.
Waa tahay, waad mahadsantahay Sheekh Jaamici. Waxaan soo gelinayaa Shaafi Xaashi oo isagu hogaamiyo kamid ururada bulshada ee gobolka Minnesota. Shaafi, waxaanad la shaqaysaa xubnaha gobolka matalaya ee Kongreska ku jira, khaasatan Keith Ellison. Olola ayaa socday oo xubnahaasi ay wadeen bal in go'aamada noocan ah ee bangiyadu qaadanayaan ama ay ku joojinayaan xawiladihii in laga hortago, laakiin waxaa muuqata in dhammaan go'aamadaasi ama ololayaashaas la waday aanay shaqayn oo aanay miro dhalin. Maxaa ugu wacan?
Wamaadsantahay walaalkii Cabdicaziis iyo bahda v o a dhamaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada Sheekh Jaamici iyo Cabdicaziis adeegana. Waxaan leeyahay wamaadsantiin walaalayaal. Marka laba mas-uul kala qaadaya arrinta, mid kambaniyada xawaaladaha oo aan hadda walaalahay Cabdicaziis uu mas-uul qaarkood ka mid yahay, waxaan aaminsanahay anay ahaan darsuna waa la soo shaqeeyey, shaqo fiican bay qabteen, khayr lahaa siiyo runtii. Laakiin kaalintii laga rabay san ciyaarin ah bulshada iyaga ay ku tirsan yihiin, iyaga og xogta dhabta ah, iyaga haddaysan hoggaankii qaban, aysan dadka ka celin, aysan xanuunka dhabta aysan u sheeginna, waxaa laga yaabaa dadka inay yeelaato hidilihii inay wax qabtaan ay qaban lahaayeen, ay si waarkaa wax u badan o ka yihiin. Laakiin last minute-ka markii midba la xiro mid kale ama la xiri rabo, inay haddana dadka la yaha waxba la xiraya, hogaa dadka laftii waxay isleeyin war shalay waa shaqeynaya naga dhaaf, haddaba way shaqeyn doonaanay. Taa horta waa mid aan walaalahay aan leenahay, waan ku cararaya walaalahay, shaqo badan way qabteen, laakiin waxaan ka rabnaa kasii fog inay qabtaan. Waxaan aaminsanahay congressman-ka oo say xawaaladna aanan isticmaalin shaqada iyo baryolojy wuul shaqadiisana uu ka dhigay la tolooyinka lasoo dhaafay inuu ka shaqo badan yahay xataa MSN-kan aaminsanahay, oo shaqooyinka walaalaha xawaaladna ay qabtaan onlaynta marka la yahdo inuu asaga kaga onlayn badan yahay. Marar waxaan garanayaa say keligii Soomaali kama dahda ku arkaysaa ma keligii ka hadlay arrintan, maalin ugu dambeysa hiir buu ka sameeyey, wuxuu baliis gareeyey congresska isbedelada dhacay ee degdega iyo saameynta hiliman ahaan ay ku saameyn karto bini aadam ahaan, bulshada Soomaaliyeed gebi ahaan meesha adduunkood nool yihiin. Waraaq buu diyaariyey oo soo u dirayo John Kerry iyo uu ka codsanayo inuu la intervene gareeyo arrintan si degdeg ah, oo wasaaradaha ay khuseyso dhan la kulmiyey iyo bunugtaba si xal degdeg ah oo liba xataa short time xataa loo helo. Taa waa macnaha midda labaad waxaa usoo noqonaya biilkii uu baasgareeyey maxaakulaada uu kasoo shaqeeyey oo alxamdulilah maanta aan noqonay in history aan ku noolnay galbeedka shaciga ugu horreeyo la baasgareeyey aan ka ahayn kii qaadkay ingiriiska laga baasgareeyey oo ah law in the macnaha of the land hadda ah oo uu saxiixay madaxweyne Obama wuxuu ahaa billkii uu kongresman ka shaqeynayay oo taageerayay arrinta xawaaladaha ah in stateka la siiyo stateyada ay ku nool yihiin waliba khaasatan Minnesota awood dheeri ah oo federaalka culayska uu ku hayo buruufta badnayd laga yareeyo. Laakiin sharci marka la qolo ama la dejiyo in la dhaqangeliya muddu qaata isbedeladan waxay dhacayaan intaa sharcigaas la baasgareeyey oo madaxweyne Obama uu saxiixay implementationkiisa ama kashaqeyntiisii aan la gaarin oo weliba xataa uu taageeray wasiirka dhaqaalaha ninka social secretary-ga wuxuu bagligii ah u taageeray arrintaas idin waa arrin hagaagsan waana ka shaqeysanayna. Laakiin waxay u baahan tahay tank intaan la gaarin iyo buruugtii yaray weykii ugu dambeeyey hadda kaliya isi kale u furmaa ama noo furmaa
wa hagaag waad kugu soo noqonayaa Shafi, aad baad u mahadsantahay Cabdulcaziis Sugulaan ku noqonaya. Maxaa markaa xigaya maanta laga bilaabo? Ma guud ahaan waxaa joogsanaya in aad dadka xawilaad u dirtaan?
Horta arrintan runtii waxay keentay dhibaato weyn, waa dhibaatada ugu weyn ee soo saarta xawilayaasha. Hadda kor waxaa dhici jiray marka qaar marka la xiro qaar macnaha in badan meel kale la helo. Arrintanu laba dhinac dhibba u leedahay. Bangi ugu dambeeyey waaye hadda runtii bangi kale oo hadda la hayo oo hadda runtii meelkasta waa lasoo maray waa arrin dhib badan. Tan labaad waxa weeye xawilayaasha runtii ilaa waxaan islaanahay waa laga yaaba qaar inay haystaan bangiyo yareeda, laakiin qaarna waa xirmayaan maanta qaar baxataa xiraba la yiri waa la xiray. Kuwa kalena waxa laga yaaba inay weeks ama waxay ka dambeeyaan, sababtoo ah waxa weeye bangiyada hadda la haysto waa bangiyo yar yar oo lacag deposita lagu shubi jiray laakiin lacag lagama diri jirin. Qaarka lacagta laga dirana waa iyagoo bangi yar waaye. Marka bangiga hadduu ku dhacdo folium-kii emergency loo geyn jiro lacagtii fara badan ku dhacdaan, bangiga laftiisa waxa u badan tahay 90% inuu xiro. Marka bangi waxna way xirmayaan, hadday xirmeen maanta xirmeen waxna way ku daba jiraan.
Marka shirkadaha aan weli xirmayn ay dhici karto inay lacaga sii diray karaan, xaggey marinayaan? Bangiyo noocee bay marinayaan lacagahaas?
Misaan sheegay horta bangiyada manaha bangiyada yararka oo lacagta dira waxay mariyaan bangiyo kale ku xiran yihiin intervenor banks la yiraah, oo intervenor banks waa kuwa lacagaha dira dibadda u dira waay. Kuwaasi maaha kuwa MSB ga account kuleeyan, waa kuwa bangigaas la xiriiro. Marka weli bangiga hadduu wax diro oo lacag diri karo uu diri karaa weli. Laakiin su-aasha meesha taagan waxa weeye bangigaasu lacagta intaa leg markay kusoo dhacdo oo xawilayaashada isugu yimaadaan oo state kasta lacagta ka dirana ay kaa ku shubaan, bangigaasu waxay u badan tahay inuu xirmo sida bangiga hore u dhacday. Marka qaarna way xirmeen oo runtii bankamina waa xirmeen maanta la xiray, kuwana way ku daba jiraan oo hadda kuwa shaqeyn karaan ama yani ha noqdeen madaqaan 20% kuwa soo haray, iyagana waxaan runtii ka baqaynaa inay xirmaan next couple weeks.
Marka lacagaha marka ay noqoto Soomaalidu ay ka dirto dalkan Mareykanka, intay leeg tahay ee keenta in hay-addii ay dabagasho lacagahaasi oo bangigana culays ku saarta in markaasi uu go-aan gaaro u joojiyo?
Horta lacag ahaan lacagta Mareykan laga diro lacag runtii ilaa 300 million ku dhawaaya
sanadkii waa garta.
Soomaali ahaan lacag marka la fiiriyo caalamka dhan waxaa layahay ilaa 1.6 billion baa taga wadanka. Marka arrintan waxa weeye waa lifelinekii ummadda masaakiinta nolosha ku noolaayeen waay. Inta 25 sano waxa keliya waddankaas ku socday waa dadka 200-300 diraya. Dowladda Mareykanka marka waxaa leenahay ma waxaad doonaysaan inaad dadka 200-300 aad maanta aad joojisaan? Waa arrin oo runtii cuquubo ah oo section waay, waa dad la yiri madaxuuna qabateen oo kalamid tahay. Ilaa waddanki dowlad xoog lama leh, waddanki wax ma dhoofiyo, wax kale shaqa ma jirto, dadka waxay ku noolaayeen waa arrintaas.
Waatay waad mahadsantay Shafi baan soo gelay. Mar haddii ay sida isugu la sheegay shirkadihi xawiladuhu ugu dambeyn maanta aanay awoodi karin inay xawilaado diraan, bal waxaad ka warantaa Soomaalida degan gobolka Minnesota ee iyagu eheladooda lacag uu diraya maanta marka loo sheegay inaanay lacag direyn, bal arrintani saameyntay ku reebayso iyo dhibaatada abuureysa intay leegtahay?
Arrintan maaha arrin aan fulweysan karno. Hay-adaha humanitarianka sameeya oo dhan adduunkana waxay baxshaan maanta waxaa ka badan midii Soomaalida keligeed ay xawaaladaha ku dhexiso. Marka waxay ila tahay culays aanan macnaha oo naga xoog badan oo aanan dabooli karin baa lagu soo furmaya. Laakiin waxaan aaminsana weli inay tahay wax laga hortegi karo haddii ummaddu ay dadaasho ay isticmaalaan awooddooda maxaan ku dhahaa citizenska waddanka ay ku yihiin, congressmanlada magaalo kasta ay ku nool yihiin ay baris wax wacaan, waxaan aaminsana inuu isbedel ay abuuri karno oo insha allah arrintan loo garba hayseysana guuleysan karno. Waayo qof kastoo Soomaaliya taabanaysa, qof in gruub gooniya ma taabanayso, xawaaladaha wiilasha ku shaqeeya ama shikalmariyada lehba intay qaban karaan way qabteen dadaalkoodii runtii aada u badan yahay, laakiin keligood ma samayn karaan. Waxyaabaha ay ka gaabiyeen waxaa kamid a inagoo garab naga waayin geli ahaan bulsho. Marka waxaa ola lahaa arrintan aanan fudaysanin, aan insha allah barinta ugu sokeyso dadku telefoonada qaataan sagaalka subaxnimo wadaagda loo dirayo maxaa ku dhahaa John Kerry oo ah secretariga waddankan, intaysan taa bixin in laga gaarsiiyo aad baan u jeclaan lahaa. Yuusan fudaysan, qof kasta wuu heli karaa lambarka congressmanka magaalada uu ku nool si loo helo. Hana raad suuxan uu haddii laaska hooyada ama aabaha ama reertuino ay tiino kula leeyihiin.
Waa tahay, aad baad u mahadsantihiin. Markana waxaan doonayaa bal in aan soo gudbiyo fikradaha qaar ka tirsan dhagaystayaasha v o a ay ka bixinayaan bal siday u arkaan go-aankan bankiga Merchants Bank uu ku joojinayo shaqadii uu hayay shirkadaha xawiiladaha iyo weliba saameynta ay arrintani yeelanayso. Waa kuwan qaar ka tirsan dhagaystayaasha v o a oo bal fikirkooda ku cabiraya siday u arkaan go-aankaas.
arrintaas iyada hadii ilaahay arrinta ilaahay u wadan baa soconaya, midooda ma soconayso, arrintooda soconayso. Taasiiraad baa keeni kartaa, taasiir bay keeni kartaa dhibaate, laakiin ilaahay idinkiisa ilaahay baa farjifurayo.
bismillah. anaga suldaan duraan xuseen madoba la yidhahdaa, waxaan joogaa Nairobi. wallaahi arrintaas dhib badan baa soomaalida xaggeeda ka imaanaysa haddii xawaaladaha la joojiyo caalamka. markaa waxaan ka codsanaynaa arrintaa in dib loo eego, waa arrin adag oo khatar ah. dad badan bay biil ka qaata xawaaladaha oo ku nool oo biil ka hela. marka arrintaa waxay ahaan lahayd oo aada ugu feeraan lahayd in dib loo eego. dhib badan bay keenaysaa arrintaa. dad badan oo biil heli jiray baa biil waayaya, caruur baa iskool waayaysa, xawlo badan oo shidaa baa imaanaya.
waxaan joogaa Nairobi. magacaygu waxa la axmed yaase cabdullah. wallaahi waa wax cusub oo soo kornay, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inayna taas suurto gelin. saameyn badan oo dhinacyo badan u shaqaynaysa ayayna arrintaas yeelan kartaa. ururada xag jirka abay taageeri kartaan, oo dhallinyaradu intay qaxaan oy waxay ku noolaan waayeen bay ururada iyo taageero ka heli karaan. baahi badan baa soo fakanayso bini aadannimo. marka bini aadannimada waxay ila tahay meelihiina ururada laga heli jiray ee dadka soo qaxay ee kala rafaadsan korkoraba uu ku noolaa in la awdo oo si gaara loo fiiriyo. arrintaas aad iyo aad bay dhibkeeda u keeni kartaa. caalamkana waxaan ku codsanaa in arrintaa indha naxariis lagu dayo.
waa tahay, aada bay u mahadsanyihiin. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dhagaystayaasha v o a oo fikirkooda ku cabirayay sida ay u arkaan go-aanka bankiga iyo joojinta shirkadaha xawiiladaha soomaalida ee dalkan Mareykanka. haddii haddaba aan barnaamijka ku noqdo, waxaan doonayaa markan inaan su-aashan u bandhigo Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidu Dacwa. ma kula tahay in Soomaalida gobolku mar haddii bangiyadii ay joojiyeen inay adeeg siiyaan shirkadii xawiiladaha, in Soomaalida lafahantoodu ay bangi furan karaan oo ay shatigii bangiga lagu furayay ay heli karaan?
bangi waa la samayn karaa Cabdicaziiz. bangi waxaa jira nooc yihahdo community credit union. waa bangi beesha leedahay oo qaab awood badan, maxaan ahaa sheerar fara badan ayaa la abuuri karaa oo yaryar oo communitygo dhan uu ka qeyb qaadanayo. xitaa ma aha shirkado waaweyn in la raadinayo. bangi noocaas oo kale ah oo yeelan kara awood sare oo uu la tartami kara bunuugtan waaweyn, qawaaniintii uu sheegay ninkii khabiirka ahaana hulin kara ama buuxin kara ayaa la samayn karaa. aniga waxaan aaminsanahay Cabdicaziiz inuu imaqlaya meesha uu ku jiraa communityga inuu ku fikiri waayo credit union oo communityga ay leedahay in la abuuro. waa nooc bunuugta kamid ah awoodna u lahaan kara in uu buuxiyo shuruudaha iyo shuruucdii bunuugta waddanka Mareykanka oo hadda laga hadlayay. laakiin waxay u baahan tahay talaabo adag oo degdega in la qaado iyo fadhiyo fara badan oo degdega in la sameeyo. communitygana samayn karo, ganacsata lagama sugaya xitaa.
waa tahay, Cabdicaziiz, maxaad ku dari lahayd?
waxaan ku dari lahaa Cabdicaziiz, waxaan ku dari lahaa arrinta bankiga waa runtii, arrintaas waa maalintood waxaan la fariisanay nin oo atoniya la fariisanay group anaga kamid ah xawaaladda. marka runtii waa arrin soo noqnoqotay, waa hadda ka horna oo ka hadalnay, laakiin waa arrin runtii aada u baahan waqtigeeda iyo yani kabitalka la gelin lahaa iyo waxyaaba fara badan runtii o c c saa la socotaan, yani sida looga hortegi lahaa oo compliance fiican inuu bankigaas yeesho. laakiin runtii way ku jirtaa yani tallaabada kale hadda noo hadhay wax cusub inala nimaano oo sidii hore maalinba bangi aan runtii uu eriyo communitiga ama m s b yadeena waa dhib mugta taagamas. lakiin waxa meesha ku jira waxa bankiga waa la samayn karaa, lakiin su-aasha waxa weeye waxaa jira bangiya la xiro, maalin kasta bangiya la xiraa. bankiga Soomaalida samaysato intee in la'eg buu istaagi karaa waa arrimahaas yacni soo sharciyada adag oo runtii dowladda mareykanka ay bangiga ka rabto inuu loo keeno oo la yimaado. Bangiyada runtii bangiyaa jira oo kacaya oo lacag yar lagu helo, kuwa mataqaan lala heshin karo, la geli karo, laakiin waxyaaba badan dhinaca dhinaca islaamka laga fiiriyo oo habkii interestiga iyo waxyaa badan, laakiin bangi waa la samayn karaa, laakin waxay u baahan tahay shaqo fara badan iyo khibradeeda iyo mataqaan dad expertise compliance adag oo runtii aada u wanaagsan oo meel kasta wax kasta nimankaasi u baahan yahay in la hor keeno.
Waa tahay aada baad u mahadsan tahay. Siday ugu maqalaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Hargeysaba waxaa dhowaan laga furay bangiyo caalami ah sida bangiga IBS ee Muqdisho iyo weliba Hargeysa oo dahab shiil laga furay. Ma dhici kartaa in bangiyadaasi si toos ah lacag loogu diri karo iyadoon la isticmaalin shirkadaha xawiiladaha?
Haddaan aniga ku boodo maamulka anaa hadda Soomaaliya ka imid wiigii tala soo dhaafay arbacadii aan kasoo laabtay, maamulka sare ee bangiga IBS ayaan la fariistay oo ah International Bank of Somalia. Waa bangi cusub waaye oo hadda downtownka Muqdisho ka furan oo si casri ah loo sameeyey. Waxyaalaha ii sheegay su-aashaasi anaa weydiiyey wuxuu ii sheegay mar dhow inay bilaabi doonaan maaragtay in bunuugta caalamka ku yaalo inay lacagaha laga soo xawili karo, waxayna compliance waxay sameeyeen oo qaab standard caalami ah, waxayna ku jirto meelaha ay la shaqeynayaan bunuugta Mareykanka iyo qawaaniintooda iyo bunuugta Canada. Marka waxaan rajaynayaa taas laftigeeda waan hilmaamay waa xal oo soo socda oo dedejin kara dhibaatooyinka hadda jira in xal loo helo.
Waa tahay Cabdulcaziis baan siinayaa bal su-aashan. Cabdulcaziis, berriyo sabti iyo markay macaamiishii doonaysay inay xawilaado diraan aanay lacag diri karayn, maxay tahay tallaabada uu furan ee inay qaadaan?
Intay noqon doonto ma noqon, laakiin kambaniya badan ayaa xiri doona berrito oo waxa laga yaabaa kastamarkii ku xiraa kambaniyadaas inuu u ar yani inuu runtii markuu taga la yiraaho lacag lama diraayo, runtii waxay ku noqonaysaa arrin oo cajiiba oo shog ah. Dadku waxay filayeen in mataqaan hawlahan ay dadkooda lacag u diri karaan, runtii xawilaada lacagta runtii ay qabtaan serviceka ay qabtaan wax qaban kara male, waad aragtay 15 minutes gudahooda waxaa laga yahay qofkiinu lacagtii ku haysta. Marka runtii service cajiib ahayd, waana runtii arrin laga aada looga naxo waaye, dadkan runtii effect ku yeelanaysa. Qofkan halka jooga Soomaaliga oo lacagtu shaqaysto, bina sharci ka celin kara ma jiro inuu walaalkiis ama hooyadiis oo aabihiis ama familiisa uu u diro. Waa arrin runtii anigu ma garanayo sharciga noocaas oo ma diri kadib arrintaasu meesha. Marka waxa way xataa lawyers baan la fariisanaynaa, wax options badan baa noo banaan.
Ugu dambeyntii haddaba waxaan soo gelinayaa Shafi. Shafi, xalka maxaad u aragtaa?
Maaha keliya in dadku ay dhowraan ama ay sugaan in kambaniyadii xawaaladaha oo laga xirayo dukaamadoodii inay yihiin cidda dhibka haysataa. Ma aha dhibka cidda haysataa iyaga, iyaga inaga wasiilo noo ahaayeen bulshaweynta Soomaaliya adduunka dacaladii si kula nool meelaha goobaha marsiin jireen dadkoodii ay jeclaayeen wax u marsiinayeen weeyaan. Marka arrinku maadaama uu yahay arrin wada taabanaya bulsho ahaan adduunka meesha kastoo kaga noolahay, marka waxay ila tahay inaynu aan xoojino in awoodda citizenshipka aan ku leenno waddankan oo aan isugu ixtiraamo congressmanada aanu dhiirigelino aan barno mada ay ogaa waxa socda. Waxaa laga yaabaa haddaan aqoon gelina keliya inay ay dareensiino arrintu ay tahay fansi, waxaan ahay inay tahay laaskii dadkeenna.
Waa tahay Sheekh Xasan Jaamic, waa tahay dhinacaaga Sheekh Xasan Jaamic, hadalka u dambeeya maxaa xalka u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa in oo saddex talaabo waaweyn in la qaado. Talaabada koowaad oo waxay noqonaysaa haddii la heli karo guddi emergency ah inaan sameyno, guddigaas oo shaqadiisa ay tahay in ay buraarujiyaan community-ga Soomaaliya iyadoo la isticmaalayo idaacadaha, radio-ga, TV-yada aan leenahay oo lagu baraarujinayo in guddigaasi ay sahan sameeyaan. Sahan waxaan ula jeedaa bangiyada ugu waaweyn afarta bangi oo hadda halkan ka jiraan, Wells Fargo iyo maaragtay US Bank iyo waxay tagayaan iyo TSF oo kale. Waa la soo fahminayaa bangigii naga ogolaado in ay xawaaladaha la shaqeeyaan. Aan waxaan sameynaynaa account, wixii accounts aan leenahay oo dhan all Somalis, waxaan ka hadlaynaa ugu yaraan konton kun Soomaalida haafkeeda haddii accountin meesha aan kusoo wareejino oo kuwa kale aan kasoo wada kaxeyno, waxaa ku dhacayo crisis ayaa ku dhacayo bangiyadaasi. Waxayna waa cunaqabateen oo waa jawaab aan jawaabino wixii culayskii nagu dhacay. Taasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, in guddi kale loo xirsaaro shaqadiisa ay tahay inay pressure saaraan iyo culayskan hadda madaxda aan soo dooranay madaxdaas inay anaga noo adeegaan ayay ahayd inaan kula xisaabtamo codkeenna. Guddiga saddexaadna shaqadiisa wuxuu qabanayo shaqadiisa waxay noqonaysaa inay ka shaqeeyaan qaabkii loo samayn lahaa bankiga noociisa data aan sheegay community bank, waa bangi khaasa waayo credit union noocaas oo kale ayaa jiro, in oo dowladda soomaaliya arrintan ay soo farageliso. Dowladda soomaaliya waa dowlad jirta oo rasmi ah oo cilaaqada leh dowladda Maraykanka ah. Marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo warqadii hadda la qoray Keith Ellison uu qorayo u qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Kerry, in wada shaqeyn ay abuuran oo emergency ah oo la dareensiinayo arrintan inay lifeline ay tahay. Ugu dambeysana dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso bankiga dhexe inay horumariso ay gaarhiso standardka loo baahnaa oo ay awoodi karto bulugta halkan haddaa lacag ka dirno bankiga dhexe uu shaqeyn karo, ama bankiga dhexe ay sponsori karaan hay-adaha ama shirkadaha xawaaladaha ah. Taasoo howl ah marka laysku xirxiro waxaan hubaa arrintan in xal degdeg loo heli karo.
Waad mahadsantahay barnaamijka hadalka u dambeeya xasiine Cabdulcaziis Sugulle. Cabdulcaziis, mar haddii bangigii u dambeeyey uu shirkadihii xawiladaha ka xiray adeegii, bal xalka maxaad adugu aragtaa? Maxaana tallaaba oo shirkadihii xawiladaha diray ee maanta shaqadooda joogsanaysa, maxaa tallaabo iyaguna u bannaan oo ay qaadayaan?
Runtii waxa weeye kulleen saad ogtahay xawilayaasha waa business waaye. Qof kasta hadda waxay inuu wuxuu raadinaya horta waa in bangiga helaan. Runtii Maraykan waddan ballaaran waaye, dad baa laga yaabaa inay business riski qaadan karaan oo hawshan geli karaan. Taas waa midda labaadna runtii xal keliya aan arko waa xalka ay sheegeen walaalka Sheekh Xasan iyo Shaafi ay sheegeen oo ah in community gacanta isqabsadaan arrintan la yidhaaho. Arrintan waa arrin xaq u leenahay dowladda Maraykan aan lala hadlo. Waa dowladda inay arrintan ay dabciso ay fududeyso si shaqada u socoto, businessku ha socdo, yani systemkii law enforcement iyo regulation ha socdo, laakiin wuxuu waa inay balance leedahay su'aalaha.
Aad iyo aad baan labadiinna waydiin salaamay iyo Shaafi ba, aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka barnaamijka. Intaas ayaan dhegeystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay go'aan ka soo baxay bangiga Merchants Bank ee gobolka California oo ahaa bangigii keliya ee adeega siin jiray shirkadaha xawiladaha Soomaalida, oo bangigaasi uu maanta Jimcaana uu ku joojinayo shaqadii uu fulin jiray shirkadaha xawiladaha. Haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galay Cabdulcaziis Sugulle oo madaxwa urur ay ku midoobeen shirkadaha xawiladaha Soomaalida ee gobolka Minnesota, sharciyaqaan Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidu Dacwa, iyo Xaashi Shaafi oo madaxwa ururka Somali Action Alliance. Inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan, aad buu mahadsanyiina la socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad kala socotaanna waa idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaana inoo soo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maalintii shalay waxa uu ka qayb qaatay kulan sannadle ah oo lagu magacaabo Subaxda Ducada Qaranka, oo ah munaasabad quraac sharaf ah oo la qabto khamiista ugu horreysa bisha February ee sannad walba. Khudbad uu halkaasi ka jeediyey madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku sheegay in Islaamka aan loo nisbayn karaynin argagixisada, waxaana uu tilmaamay in argagixisadu aanay diin lahayn. Hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo aqalka cad uu kulan gaar ah oo albaabada u xiran yihiin uu madaxweynuhu la yeeshay 15 ka mid ah madaxda jaaliyadaha Islaamka ee dalkan Maraykanka. War-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu kala hadlay muslimiinta arrimo kala duwan, isagoo ammaanay kaalinta ay muslimiintu ka qaataan nolosha dalkan Maraykanka. Waxaa kale oo madaxweyne Obama kala hadlay qabanqaabada shir madaxeed caalami ah oo 18-ka bishan lagu wado in lagu qabto dalkan Maraykanka, kaasi oo looga hadlayo ka hortagga argagixisada iyo xagjirnimada. Waraysi dhowaan uu madaxweyne Obama siiyey warbaahinta CNN ee dalkan Maraykanka ayuu ku sheegay inaanu ogoleyn in argagixisada loogu yeero xagjir Islaami ah,
madaxweynaha ayaa tilmaamay in muslimiinta badankoodu aanay fikirka argagixisada taageersanayn, sidaasi darteedna aanay habooneyn in falalka argagixisada lagu tilmaamo kuwo islaami ah oo islaamka u nasab sheegta. Waxaan uu tilmaamay in arrintaasi ay dhib ku keenayso dagaalka lagula jiro argagixisada oo aanay dan u ahayn. muslimiinta Maraykanka ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkan uu qaaday maamulka madaxweyne Obama, sida uu tilmaamayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
waxay la tahay madaxweyne Obama hadda arrintan ku wajahan inuu la kulmo hogaamiyaal ka tirsan communitiga ama mujtamaca muslimka ee waddanka Maraykanka. waxaa la ogyahay inuu soo kordhayay cadaadis fara badan oo mujtamaca muslimka ah ee Maraykanka degan lagu hayo. marka taas aad moodaa inuu kala hadlayo una siinayo wax la yidhaahdo muxuu ahaa insurance ama bulshada qayb ka tirsan baa tihiin oo kale. marka taa lafteedu waa wax xaqiiqatan in lagu garab istaago u baahan.
muslimiinta dalka Maraykanka ayaa inta badan ka cawda in magaca islaamka lagu lamaanayo kan argagixisada, iyagoo u arka in warbaahinta qaar sawir qaldan ay siinayaan bulshada Maraykanka inteeda kale. laakiin Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba in loo baahan yahay in muslimiintu ay ka faa'iidaystaan fursadda uu maamulka talada haya ee madaxweyne Obama soo bandhigay.
islaamka iyo in la isku dhejiyo qolooyinkan anigu aan u bixiyey maafiya diineed xaqiiqatan waa wax in fara badan uu miidiyaha Maraykanka in badan oo ka mid a ka qayb qaadanayso. waa wax in fara badan qolooyinka Maraykanka laftooda la odhan karo xagga siyaasada waa xagjir ay doonayaan weeye. marka risaaladaas ama arrinta iyada ah haddii uu diiday madaxweynaha waddanka Maraykanku waa arrin wanaagsan oo in loogu mahadceliyo ay tahay. maxaa jira man laa yashkur innaas laa yashkur illah weeyaan oo ah bulshadiisa qayb ka tirsan baan nahay, dadka oo madaxda u yahay qayb ka mida ayaan nahay. marka inuu yidhaahdo islaamka iyo argagixisada laysku dhejiya hu sax ma aha, waa sida ugu wanaagsan weeye. waxaasena laga rabaa ummadda muslimka laga doonayaa ama Maraykanka ha ku noolaato meel kale ha ku noolaatee iyada lafteedu inaysan xataa ajendaheeda cid kaleba u kaxaynine ay iyadu islaamkeedii ahaa wada noolaansho iyo is-ixtiraam iyo isqadarin iyo nafta bini aadamku inay qiimo badan ay leedahay intaa islaamkeedii ahaa inay soo bandhigto ayaa la doonayaa, iyaguna inay si adag oo adag weliba ay u istaagaan oo ah islaamka iyo nimankan muxuu ahaa xaqiiqatan aan qof muslima iyo qof kale midna u naxariisanaynin inaysan islaamka turjumaynin, islaamka ay sheeganayaan islaamka nebi maxamed alla kusoo dejiyey inuusan ahayn in si saxa loo dhigo ayaa arrintan loo baahan yahay. ayna u diyaar garoobaan marka qaarkood dhacdooyin kasta iyo culays kasta oo la saaraba sidii ay intay maraan wadooyinka saxda ah ama wadooyinka la mara ee qaanuuniga ah ay arrintaas ay iyaguna ma aragtay cadaadiskaas ay uga bixi lahaayeen. inay isku dayaan waa arrin loo baahan yahay wey, oon isku dayno.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayay. waxaanad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo weli si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qadarka daqiiqadaha ah ee inooga dhiman intaan hawada ka baxayno, Ismaaciil Xuseen Farjar oo dhinacyiga fadhiyan ka codsada qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid Caasha. kulamo wada tashi ah ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ku dhex marayay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboladyada Puntland, Jubbaland iyo weliba Koonfur Galbeed. madaxweyne Xasan ayaa shirkan ku casumay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha maamulka meelgaadhka ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha maamulka meelgaadhka ah ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan. war saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirka laga soo saaray war murtiyeed ka kooban 12 qodob, waxaana qodobadaasi ka mid ah in la abuuro lana joogteeyo madasha wadatashiga ee madaxda sare ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo kulanka soo socdana lagu heshiiyey in lagu qabto magaalada Garowe bisha Abriil sannadkan 2015. qorshaha lagu gaadhayo higsiga 2016 wuxuu ahaanayaa, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaas, mid ay u wada dhan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, waana in la dardargeliyo dhismaha dowlad goboleedyada hadsan.
aad baad umahadsantaa Ismaaciil. guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington ayaa intaasi ku dhan. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aaled mucaawa todobada. inta ka horeysa waa Ismaaciil iyo Caasho idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.